Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jesus Christus ons Here, in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here, deur alle eeuwe en op alle plekke, bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons plaas onsself eerbiedig onder die Here se wil, soos wat hy dit vir ons saamgevat het in sy eie wet, die 10 gebooie, dit staan opgeteken in Exodus 20. Ons luister met eerbied daarna om ons lewe daar volgens te rig, in die vryheid waartoe Christus ons vrygemaak het met sy kosbare offer. En daarna sing ons uit Psalm 40 vers 4 en 5, net om u wil te doen soos in die boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. U laat ons soekend luister na die wet van die Heere, daarna sing ons dan Psalm 40 vers 4 en 5 en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere, onze Heere, uw naam is heerlijk oor die hele aarde. En so mag ons het vanochtend ook weer beleef en belei en besing, saam met een menigte gelowiges wereldwijd. Dankie dat u ons van ooral oor hier in die eredienst bij mekaar bring, om feest te vier en ons blijdskap te betuig. Ons het rede om blij te wees, want u die Almachtige doen groot dinge in ons midde. U het die kerk, die kostbare lichaam van Jezus Christus, zorgvuldig saamgestel. Die wat u in die ewigheid uitverkies het, die roep u in die tyd. En die wat u roep, die bring u by mekaar rondom die woord en die sakramente. Die wat u by mekaar bring, die bevestig u in die allerkostbaarste geloof en u bind hulle saam in die lichaam van Christus, die gemeente, ook hier. En so mag ons vanochtend saam met jong medegelowiges bly wees, wat hulle geloof in die openbaar wil bely, ook saam met ons vier jong sisters wat sodoende opgeneem mag word in die gemeenskap. Ons sien hierdie dinge, ons hoor dit, ons neem dit waar, en ons prys u naam, omdat dit alles u werk is, deur u kinders. Tegelijkertijd gaan ons harte uit na hulle, wat op diezelfde oomblik onder moeilike omstandighede by mekaar kom. Daar is ook levensgevaar waar u woord uitgaan. Die Satan slaap nie, hy stuur sy leermag duiwels uit, en hy vernietig dit wat u opbou. Hy wil ook die sien wat hier gebeur nie. En daarom bid ons dat u ons allemaal in genade wil aansien, om ons geloofsbelijdenis, wat ons vanochtend ook weer kan deel met ons voorgeslagte en met allemaal oor die wereld, waarlike geloofsbelewenis te maak. Dat ons ja sal ja wees en ons nee, nee. Gee genade om die lyne skerp te trek. So vra ons die seën oor die kerkraad wat toesig hou, besonder die tyd waar ons gereed maak vir die viering van nagmaal, dat alles sal getuig van heiligheid en heerlikheid wat by u pas. En dat ons ook in dit alles ons liefde, ons totale oorgegevenheid aan u sal wys. Wees met hulle wat dwaal, dat hulle sal terugkeer na u toe. Wees ook met diegene wat nog nooit van u gehoor het nie, dat die woord ook by hulle mag uitkom, en dat het tot geloof mag kom, dat mense u sal lief hê en dien. Ons samenleving het so nodig, dis die enigste behoud, vir al die dinge wat hier in ons land en in ons wêreld gebeur. Ons bid u seën af oor die woord wat uitgaan, wêreldwyd ook hier. Gee dat ons met oop ore mag luister en dat ons sal vol word van die heerlikheid van die evangelie. Laat ons almal diep onder die indruk wees van alles wat u doen en wat u wil van u self. U wat in Christus ons God en Vader is. Ons u kinders, vrygekoop met sy kostbare bloed, en u lei ons deur u gees, die gees van genade. Wil u uit genade alles vergewe wat teen u wil ingaan? Laat ons nooit verslap in die stryd en die sonde nie. Gee dat die magte van die duisternis, wat geweldige trekkrag op ons lewe het, en ons wil saam sleep na die donkerte toe, ons nie sal oorweldig nie. Hou ons vas, lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose, want van u is die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou daartoe oor om vir hierdie jong lidmate geleentheid te gee om hulle geloof te bely. Ons gaan saam luister na die formulier, jy kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 116 en in die ouer boekies op bladsy 632. En ek vra ons jong lidmate om op te staan, sodat julle saam vir die formulier kan luister en net nou op die vraag kan antwoord. Geliefdes in die Heere, God het in Jesus Christus ons Heere die verbond van genade met ons en ons kinders opgerig. As kinders en erfgename het ons deel aan die volle rijkdom van die weldade van die verbond, maar word ons ook tot gehoorsaamheid aan en aanvaarding van die verbond geroep. Daarom moet verbondskinders, wanneer hulle tot die nodige insig gekom het, hulle geloof openlik in die midde van die gemeente bely, as ook hulle voorneme om deur die krag van die Heilige Gees die verbondsgemeenskap met God te onderhou. Gelei deur die Gees van God en sy woord, het hierdie broeders en susters die kerkraad gevra om hulle geloof hier openlik te bely. Nadat hulle behoorlik onderrig en ondervra is, is die kerkraad daarvan oortuig dat elkeen van hulle toegerus is om tot sodanige persoonlike belydenis te kom. En dan gaan ons nou aan elkeen van hulle afsonderlik die geleentheid daartoe bied. En ek gaan vir julle vra om te draai na die gemeente toe, sodat ons voor God, te midde van sy gemeente, hierdie belofte kan aflê. Ek moet julle bietjie agtertoe staan. Geliefdes, u kom hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om u geloof te bely. Daarom versoek ek u om in alle opregtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam u gedoop is? Glo en bely u dat al is u in sonde ontvang en gebore en nog steeds tot allerhande boosheid geneig, u tog in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is en deur die Heilige Gees tot 'n nuwe gehoorsaamheid opgewek is. Glo en bely u dat die ou en nuwe testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word. Is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, hom van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wêreld en sy begeerlikheid af te sien, u lewe en saligheid buite u self in Christus te soek en so hierdie belydenis van u met 'n godvreesende lewe te bevestig? Beloof u, terwyl die volle gemeenskap met die kerk van Christus vir u ontsluit word, om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek, u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp, as u in leer of lewe u misgaan. Michelle McLennan, wat is hier op jou antwoord? Chantay Olofse? Janita Steenkamp? Jessica De Lange? Ilandi Reyneke? Lionel Roelofse? Sandri Smit, Rihanna Smit, Dirk Meyer, ja. Neil ter Blanche. Ja. Broeders en susters, kom ons sing ons jonge lidmate toe uit Psalm 105 vers 3. Ons doen het staande saam, daarna kan jy weer gaan sit. Psalm 105 vers 3. Wat 'n gebed is ook vir julle, vra na die Heer der leermagte, die Heer oneindig groot in kragte, soek dagliks sy aangesig, gedenk die werk deur hom verrig, die wonders deur sy hand gedaan, en wil sy strawe gadeslaan. waar u hier openlik u geloof bely en Godse verbondsbeloftes wat in die doop verseël is aanvaar het, wek ons u op, volhard hierin. In die naam van ons Here Jesus Christus, heet ons julle hartlik welkom in die midde van die gemeente, die volk van God, die volle gemeenskap met sy volk. Mag die God self van alle genade, wat ons tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, u volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Julle kan weer gaan sit. Gemeente, voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, is 'n loflied gepas. Ons sing Psalm 150. Loof God, dit is sy bevel, met die helder simbelspel. Loof hom met die klinkmetaal van die vrolike simbaal. Loof die Heer en gee hom ere, al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef. Halleluja, loof die Heere. Ons sing al drie verse, Psalm 150. Direct na die prediking sing ons uit Psalm 43 vers 4. Die tekst vir die woordbediening kom uit die tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofstuk 1, vers 4b en 5, wat ons nou eers gaan lees, en daarmee saam lees ons ook nog enkele ander dele. 2 Timotheus 1, vers 4b en 5, waar Paulus geïnspireerd in die Gees skrywe, sodat ek met blydskap vervul kan word, as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat daarvan as ek oortuig ook in jou is. In verband met die tekst lees ons uit Handelinge 15 vanaf vers 40. Dit is die begin van die tweede sendingreis van Paulus. Paulus het Silas gekies en afgereis nadat hy deur die broeders aan die genade van God opgedra was. En hy het Sirenië en Cilisië deurgegaan en die gemeentes versterk. En hy het in Derbe en Lystra aangekom en daar was 'n disipel met die naam van Timotheus, seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van een Griekse vader. Hy het goeie getuienis gehad van die broeders in Lystra en Iconium. Ons lees net hierdie vier verse. En dan ook verder uit 2 Timotheus 1, waaruit die tekst kom, die eerste vijf verse. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, ooreenkomstig die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is, aan Timotheus, my geliefde kind. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, onze Here. Ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien. As ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word, en as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Louise en in jou moeder Eunice, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. En enkele verse verder in 2 Timotheus 3 vers 10 tot 15. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, leidsaamheid, vervolginge, leiding, soos my te beurt geval het in Antiochie en Iconium in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my het almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur geloof in Christus Jesus. Geliefde broeders en susters in die Here, vandag is 'n dag van blydskap en feesviering. Nie alleen die jong broeders en susters wat die groot stap onderneem om hulle geloof in die openbaar te bely, is bly nie. Die feestelike blydskap is ook nie net beperk tot die familie wat direk hierby betrokke is nie. Maar die gemeente is bly. Die geloofsfamilie. Ons sien en hoor en beleef hoe groot Godse genade oor ons allemaal is. Dit maak ons baie klein voor hom wat hier gebeur het. Alles wat vanochtend hier plaasvind is een klinkklaar bewys dat God die Heere krachtig in die werk is. Hy laat sy werk nie keer nie. Julle het allemaal een wonderlijke pad tot hier geloop. En kyk wat sy goedheid het in die Heere aan julle allemaal bewys. En ons blydskap word nog groter as ons die woord van God by 2 Timoteus 1 oopmaak. Daar lees ons ook van blydskap. Blydskap wat vervul, volgemaak word. Dit beteken daar is reeds blydskap, maar dit word volgemaak. Die blydskap waarvan in die tekst sprake is, het alles te doen met geloof en die beleving van jou geloof. En so verkondig ek vanochtend aan u die Christense blydskap oor die Godgegewe geloof. Die geloof wat julle bely het. En dan let ons op die basis van hierdie blydskap, die uiting van die blydskap, want jy kan het toch nie vir jouself hou nie, en die effect daarvan. Paulus se tweede brief aan Timoteus is die heel laaste een wat hy geskryf het van al sy briewe, en hy het baie briewe geskryf. Sy omstandighede is benard. Hy sit in die tronk. Die doodsvonnis is reeds aangekondig. Dit moet nog net voltrek word. In die slot van sy brief sê hy dat die tyd van sy heengaan naby is. En te midde van al die verskrikkelijke ellende en donker vooruitsigte wat hy beleef, skryf hy hier, ek dank God. En luister hoekom en waaroor hy God dank. Van sy voorouers af het hy God in 'n rein gewete kon dien. By die voorouers waarna hy verwys, is al die vaders en moeders in Israel wat gedurende die Ou Testament onwrikbaar aan God se woord vasgehou het en hulle het gewag op die vervulling van daardie beloftes. Dis al die mense, honderde, duisende mense wat met rykwalsende verlange uitgesien het na die koms van die middelaar in die volheid van die tyd. Abel, Henog, Noag, Abraham, Isaac, Jakob, Moses, Elia, Jesaja, almal Paulus se voorouers. Uit hulle lewe en dit wat hulle gedoen het, het die apostel geleer wat rein diens aan God is. Om te weet dat God uit genade verlos en dankbaar uit die krag van daardie verlossing te leef, dit is diens met 'n rein, 'n skoon gewete. Dit is nie iets vreemds nie, dit is heel gewoon. En vir Paulus self was sy diens as apostel in lyn met die diens van al daardie voorouers. Toch was het anders. Dit was voller, dit was ryker. Want hy het Jesus Christus persoonlik leer ken. Daar op pad na Damaskus. Hy het die stem gehoor van hom wat beveel het, moenie teen die prikkels skop nie. Dien my. Dit wat al daardie voorouers oor al die jare by wyse van belofte geglo en beleef het, Paulus het gesien in vervulling gaan. Hy het dit self gehoor. Hy het gewag. Hy het geniet. En nou terwyl die uurglas van sy lewe uitloop, nou dink hy oor al hierdie dinge. En hy staan by die wonder daarvan stil. Alles hier om hom is pik donker. Nogtans, ek dank God, wat ek vir my voorouers af, in dieselfde gees, en dieselfde krag as my voorouers, in 'n rein gewete dien. En hy dank God ook vir ander rede. Daar in sy dode sel, gaan Paulus se hart uit, na die jonge dominee Timoteus. In sy gebede, dink hy sonder ophou dag en nag aan Timoteus. Timoteus het in Paulus se lewe 'n baie besondere plek ingeneem. En dit blyk oorduidelik uit die enkele verse wat ons hier en daar in die Bybel nou gelees het. Paulus noem die jong man my eie kind. Nie omdat hy Timoteus se bloedeie pa was nie, maar hy is sy geestelike pa, sy mentor. En dan is het vir jou soos 'n eie kind. En daar die verbintenis met Timotheus, dit kom een lang pad. Dit het begin toe Paulus sy tweede sendingreis een aanvang geneem het. In Lystra het Paulus die jongman Timotheus leer ken, ons het gelees in Handelinge. Toe was hy maar nog een disipel, een leerling, een katkisant, hy moet nog baie leer. Alhoewel het al gauw gebleik het, hy was nie een gemiddelde leerling nie. Ons het in Handelinge 16 gelees dat Timotheus goeie getuienis van die broeders in Lystra en Iconium gehad het. Oor sy liefde vir die Here, sy passie om God te dien, is daar een baie positieve attestaat geskryf. En so het gekom dat Paulus hierdie jongman Timotheus saamgeneem het op sy tweede sendingreis. Dit was een geweldige groot ding om te doen. En daar het een hechte band gegroei tussen die apostel en die leerling. Die onderrig, ook wat betref die praktijk van bediening, dit het daartoe gelei dat Timotheus op een stadium self tot die besondere ambt van herder en leraar beroep is. Dit het gebeur. Timotheus is predikant in Efese, as Paulus daar in die tronk sit, in Rome, en hierdie briefe omskrywe. En daar toegesluit in die tronk, treur hy oor baie dinge, en Timotheus treur van sy kant af oor Paulus. Sy oë is vol trane, en al die dinge kom op by die bejaarde apostel, as hy sy afskeidsbrief vir Timotheus skrywe. Dis logies, een laaste brief is so 'n geweldige ding om te doen. Hy spreek sy vurige verlange uit. Hy hoop dat hy Timotheus nog kan sien voordat hy die dag moet sterf. Maar die belangrikste, in alles, dank hy God. Terwyl hy verlang, dank hy. Terwyl hy met trane aan Timotheus dink, dank hy. Hoe is dit moontlik? Dit bring ons by die woorde van die teks. Timotheus se trane, sy bittere hartseer, toe daar afskeid geneem moes word, dit was trane uit 'n gelowige hart. Paulus onderstreep dit, hy noem dit by die naam. Hy verwys na Timotheus se ongeveinsde geloof, ongeveins, nie huigelagtig nie, nie bedrieglik nie, nie skyn nie, nie met foefies nie. Dit is nie een speeletjie hierdie nie. Ten oor een ongeveinsde geloof staan daar een geveinsde, een huigelachtige, een skyngeloof. En ongelukkig was daar in die dae van Paulus en is daar in ons dae heel wat skyngeloof. Dit is mense wat met die mond mooie dinge praat, maar hulle lewe getuig nie van diep gewortelde geloof nie. In gemeente die skyn word baie vinnig van die waarheid onderskei as die systeem onder druk kom. Toe Paulus terwille van die geloof in die tronk toegesluit word, toe word het oombliklik duidelik. Watter mense het vir die skyn na hom geluister, en watter mense was ernstig oor hom? Demas, wat 'n lidmaat van die kerk in Rome was, het terwille van oorlewing die kerk verlaat, het sy rug op Christus gedraai. Nou dis skyn. En mooi wees daar, dan dien jy die Here, maar laat die druk kom, dan loop jy. Timotheus is anders. Sy geloof is opreg. Paulus is oortuig daarvan. Die wonderlike is, dat die geloof wat Timotheus ontvang het, 'n gawe van God is, wat hy deur die geslagte gee. En daarop vestig Paulus ook besondere aandag. Die oomblik as hy Timotheus se geloof in herinnering bring, dan dink hy onmiddellik aan Timotheus se ma en sy ouma. Die geloof het ook in hulle gewoon, nog voordat Timotheus 'n disipel van Christus geword het. Uit Handelinge 16 weet ons dat Timotheus se ma Eunice 'n gelowige Joodse vrou was. Uit die vervolg van die brief aan Timotheus, hoofdstuk 3 vers 15, word het duidelik hoe moeder Eunice die skrifte van kleins af by Timotheus ingeprent het. Sy het vir hom vertel, sy het hom onderrig, sy het hom bemoedig, sy het hom geleer. Die skrifte, dis die Ou Testament, is al wat daar was. Moeder Eunice en ouma Louise het vir Timotheus ook geleer hoe daar die Ou Testament in vervulling gegaan het, in Christus. Hulle maak hom groot met die seker wete dat die saligheid alleen in Christus bestaan. Nou, broeders en susters, die prentjie word vol. Daar is die afgeleefde apostel in die tronk en hy dank God. Hy vertel hoe bly hy is. Hy verlang dat sy blydskap nog voller moet word. En die basis van Paulus se blydskap en danksegging is die werk van God in die lewe van sy uitverkorenes. God gee geloof. En Paulus sien die lang lyn wat God loop met hierdie gawes wat hy uitdeel. Sy voorouers van die Ou Testament het uit die krag van daardie geloof geleef en gesterf. Hy self mocht in die geloof leef. Hy sien hoe die twee vrouens Louise en Eunice God in die geloof dien. Hy sien hoe hierdie seun en kleinseun Timotheus opgevoed is in die geloof. Hy besef dat hy as apostel 'n besondere werktuig in God se hand was om Timotheus toe te rus vir sy ambtswerk as predikant. En al hierdie dinge saam, dit maak hom bly. Dit vervul sy lewe wat menslik gesproke en stikkend is, en stikke geslaan is, met 'n geweldige blydskap. Dit maak alles wat donker is, heeltemal lig. En dis daardie blydskap wat ons ook vandag mag geniet, en waarvan ons elke dag voller word. Ouers laat hulle kinders doop in die geloof. Ouers kan die geloof nie vir hulle kinders gee nie. God alleen doen dit. Ouers moet hulle gedoopte kinders wel in die verbond met God opvoed. Soos Eunice en Louise van weleer, is het elke ouers se heilige roeping om die skrifte by ons kinders thuis te bring. As verbondsouers, broeders en susters, is dit ons nommer 1 roeping. Alle skoolonderwys, alle extra klasse, alle sportafrigting en buitemuurse aktiwiteite, alle rondry van kinders na hierdie en daardie geleentheid, alle duurbetaalde naskoolse onderrig verloor waarde as hierdie kern nie daar is nie. Julle liefde vir die Here. Die basis van die doopbelofte is opvoeding in die skrifte. Vertel dit vir jou kind. Leer hom bid. Leer om sing. Ons sit in 'n tyd wat ons nie meer van self sing nie. Ons luister na dinge. Ons moet sing, want so word God geloof. Wees bly daaroor dat jy dit mag doen. En laat jou blydskap meer en meer word soos wat jy dit doen. Maar hoe wonderlik word dit nie, as die dag aanbreek dat die kind 'n punt bereik om te verklaar, ek glo. Ek sê dit in die openbaar. Ek kom daarvoor uit dat God my God is en dat Jesus Christus my verlosser is en dat ek met my hele hart en my hele siel aan hom verkleef is. Ek neem verantwoordelikheid vir my doopbelofte wat my ouers jare gelede vir my afgelê het. Daardie dag is 'n dag van groot blydskap. Op daardie dag dank ons God wat ons kinders tot op daardie punt bring. En daardie dag is vandag vir hierdie 10 mense. Dis 'n dag wat ons as gemeente getuies mag wees van God se goedheid. Die basis van ons blydskap is vas. Dis 'n dag waarvan ouers mag geniet en grootouers dat julle kinders hierin mag opvoed. Ons blydskap is nie geanker in ouers en grootouers nie, want ons het ook maar baie foute gemaak. Ons blydskap is geanker in God. In God wat geloof gee. By die doop beloof God reeds die gawe van die geloof. By die aflegging van die belydenis word het alles bevestig. Kyk hoe God op pad met julle geloop. Onbeskryflik. Die papier en die ink van die wêreld is nie genoeg om dit neer te pen nie. Maar nou, blydskap wat in God gegewe geloof geanker is, is blydskap wat nie maar sommer so verby gaan nie. Let op die manier waarop Paulus uiting gee aan sy blydskap. In breë trek het ons daarby gekom, maar oorweeg die diepte en die heerlikheid daarvan. Menslik gesproke lyk het so onmoontlik om in moeilike omstandighede bly te wees. Hoe kan jy God dank as jy in 'n dode sel sit en jy wag vir die voltrekking van 'n vonnis? Vir die mense om Paulus moes dit 'n praktiese les van God se genade wees om te sien en te hoor hoe hierdie man in die tronk opereer. Hy's anders. Hy's nie die gewone gevangene nie. En daardie les het baie duidelik uitgekom. Die eerste waarin Paulus se blydskap geken is, is sy onophoudelike gebed. Selfs in die moeilikste omstandighede het hy aangehou bid dag en nag. Dit was sy krag om tot God te nader in diepe afhanklikheid en ootmoed. En dit het vir hom geweldig troos gegee. Hy kon al sy droefheid, sy ellende, sy menslike pyne, sy alleenheid, kon hy bekend maak aan die Here. En dan is mens ons by die regte adres. Dit het hom ook laat fokus om vir ander voorbereiding te doen, terwyl hy self swaar kry. Sy nood word verlig, want hy kyk daarvan weg. En hy let op die grootheid van God se werke in die lewe van sy kinders en die kerke wêreldwyd. Paulus bid sonder ophou deur die krag van die Gees. En saam met die gebed praat hy. Preek hy. Hy verkondig die evangelie. Daar in die tronk gaan hy voort om apostel te wees. Die woord van God word nie aan bande gelê nie. Selfs die heidensoldate hoor die evangelie van verlossing in Christus. Daar is nie 'n geleentheid wat onbenut verbygaan om die saad van die evangelie te saai nie. En hy skryf briewe aan gemeentes, briewe aan individue soos Timoteus. Geïnspireer deur die Heilige Gees gaan Paulus voort met bemoediging en vermaning. Hy wek op tot ware godsvrees. Hy waarsku. Moenie dwaal nie. Daar vanuit die gevangenis gaan die geskrewe woord die wêreld deur. En in dit alles is die apostel bly. Hy is opgewonde. Sy eie geloof word versterk en die geloof van die mense om hom, sy blydskap raak vol en al voller, naarmate hy elke oomblik gebruik om te bid en te praat en te skryf. Sy laaste lewensdae op aarde is baie sinvol. Hy wag nie die minute af om te sterf nie, hy maak die minute vol om te leef. Nou, die Here roep sy kinders om hierdie blydskap te deel. Dit sê nie ons moet soos Paulus word nie. Maar aflegging van geloofsbelydenis is 'n heerlike groot stap in 'n mens se lewe. Daar is baie treë wat volg as die Here die lewe gee. Treë wat 'n mens in blydskap moet gee. 'N mens moet uiting gee aan jou blydskap. Dit moet in ons te sien en te hoor wees dat ons kinders van die Vader is. En dit moet uit ons skitter dat ons deur die Heilige Gees beset word. Belydenis moet lei tot 'n diepgaande belewenis van God se genade. Anders maak dit ons nie sin nie. Wat help dit om hier voor in die kerk ja te sê, maar nie ja te leef nie? Hoeveel blydskap is daar by ons, broeders en susters? Wat is daarvan sigbaar in 'n mens se optrede, in 'n mens se werk, in jou hantering van mense, in jou ywer om by die gemeenskap van heiliges in te skakel? Môre is maandag, en dan word daar alweer gepraat van 'n blou maandag. Dit is nie 'n woord wat pas by so 'n belydenis nie. Ons gaan mos die week in met blydskap, met oorgawe. Dan loop die belydenis in 'n belewenis in. En nou sluit ons af met 'n enkele opmerking oor die effek van gelowige blydskap. Dat sy leermeester en geestelike vader se blydskap vervul geraak het, Dit moes vir Timotheus baie beteken. Hy sit in Efese, nie in 'n tronk nie, maar in 'n gemeente met al die eise wat in hom gestel word. Hy worstel met dwaalleraars en met mense wat swak is in die geloof, mense wat nie mooi verstaan nie. Van alle kante kry hy die wind van voor in die gemeenskap van sy leermeester Paulus, in die gevangenskap van sy leermeester sien hy hoe die vernietigende duivel kan toeslaan op die kinders van God. Dit is nie makkelijk nie. Om in die ambt van herder en leraar te dien, broeders en susters, dit is 'n onmetelike groot voorreg, maar dit bring vir Timotheus noodwendig ook swaarigheid teweeg. Wat hoor hy te midde van sy stryd, terwille van die geloof? Gebed, ek dank God vir die ongeveinsde geloof wat in jou is. En die blye dankgebed, dit moet Timotheus bemoedig, dit gee vir hom vastigheid, in God wat geloof gee, en dan hoor Timotheus hierdie belangrike oproep, bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is. Timotheus, jy weet wie vir jou geonderrig het. Van kleins af is jy deur jou ma en jou ouma in die heilige skrifte onderlê, en toe jy groter geword het, het jy teologiese opleiding by Paulus gehad. Onthou dit, dink daaraan, staan daarby, bou daarop, verkondig dit aan ander, dan sal jy staande bly ten al die moontlike aanslae wat daar mag wees in jou persoonlike lewe en in jou bediening. Jonge broeders en susters wat belydenis van geloof afgelê het, kyk na die geloofsfondament wat in julle lewe gelê is. Baie jare van huisgodsdiens, eredienste, katekisasie, bybelstudie lê agter. Jare waarin daar baie gebid is, ook voorbidding vir julle gedoen is. Bou op daardie fondament en laat die effek daarvan sigbaar wees in julle lewe. Weer eens, aflegging van geloofsbelydenis is nie die eindpunt nie. Dis verseker 'n hoogtepunt, maar nie die eindpunt nie. Nou begin die lewe as volwasse lidmaat. Nou moet julle blydskap blyk. Die volle gemeenskap met die kerk van Christus is oopgesluit. Hier is julle, volwasse. Beleef die gemeenskap ten volle. Gee jouself. Stel jou gawes beskikbaar. Dien met liefde. En u wat al baie jare gelede hierdie stap onderneem het, maak dit vanoggend opnuut vas in die gemoed. Daar's 'n werk om te doen. Vreugdewerk, 'n blydskapswerk. Laat die vreugde van die een aansteeklik wees vir die ander, dat ons almal saam kan beleef wat ons sing. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom, laat ons na die huis van die Here gaan. Amen.
Oh,
ons Vader in die hemel, aan u kom die lof en die dank toe vir wat hier vandag gebeur. En ons dank u dat u in die woord vir ons soveel groot dinge openbaar rondom die aflegging van geloofsbelydenis. Dank u vir almal wat hierin mag deel, vir grootouers en ouers wat u gebruik om ons hierin op te voed, vir die gemeenskap van heiliges wat hierin een hand gehad het. U is goed, Here. U is oneindig genadig. En nou bid ons dat u elkeen van ons in die hand wil vat en ons lei. En die pad vorentoe is een mooi pad, maar het is ook op tye een baie moeilike pad om te loop. Daarvan kan vele van ons uit ervaring getuig. Wees ook met hulle wat jonk is, wat nog katkiseer, die kinders wat opgroei in die vrees van die naam, dat ons ook een van die dae hier kan kom staan om te belei dat ons u lief het en u glo. Wil u met ons wees in hierdie blye feestdag en alles wat ons verder mag doen, ook as ons net nou saam mag verkeer in alle geselligheid, laat ook u seën daarop rus. Hoor ons uit genade, troue God, en verhoor ons in die vergeving van ons sondes om Christus wil. Amen. U is my God, al my verlange. U prys ek om u majesteit. My God, u loof my lofgesange van nou af tot in ewigheid. Loof almal saam met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange. Sy goedheid duur in ewigheid. Ons sing Psalm 118 vers 12 tot 14 in beurtsang. Die broeders vers 12, die susters vers 13 en ons sing ons almal saam vers 14.
Oh,
Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.